que é unha satisfacción e é un orgullo contar tamén con profesionales en este sector, en donde están facendo outro tipo de cervezas distintas e buscando, investigando pois outro tipo de consumo de cervexa, non? Polo tanto, parabéns. Esta é unha feira en donde, ademais de catala, probala, que sirva tamén para que eles se den tamén máis a coñecer, que todo o mundo saiba en donde, de donde, en donde consumir esta cervexa.